Guðlaugur Þór Þórðarson svarar andsvari sínu.
Ég virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta andsvar og það er nú eins og komið fram að hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra sem við fórum fram á og yrði hér við umræðuna að hann hefur núna yfirgefið svæðið og eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni Eygló Harðardóttur að þá ratar hæstvirtur ráðherra Árni Páll Árnason til Brussel, það er þekkt en það hefur líka komið fram ef að hann var að segja alla söguna hér að hann var ekki að flytja okkar mál eins og við höfum verið sammálum og raunin flestir sem komið að þessu sem að fjalla þetta mál og nú skildi eitthvað segja hví skildu við gera það, hér er klifa á því að við sem ekki Evrópusambandi getum ekki haft áhrif. Normenn er að stoppa þetta mál vegna þeir eru að gæta sína hagsmuna, þeir vilja við sem fara í öfu áttum við en þeir hika ekki við að gæta sína hagsmuna. Og ég bara veit að ég var formaður þingmannanefndar EFTA og ég gerða líka sér á þeirra, þá gætti maður sín hagsmuna landsins á þessum vettvangi. Og ég held að það sé góð hugmynd að við að fara fram á það og ég fer nú fram á það og ég veit að háttur þingmann með sammála að við fáum þetta mál á milli umræna í nefndinu og ég held að verði fundið að hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra sem því miður og ég hefði svo vilja gertna vegna þess að ég vil fá það í þingtíðindi hvað honum fór á milli við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og hvað áherslu hann væri með. Við höfum eins og háttur þingmaður Eygló Harðardóttir benti á, við erum skólabókadæmi um gallana í þessu kerfi og við ættum að geta komið því áleiðis og bent á það að þetta gengur ekki svona eins og lagt er upp með núna og það er auðvitað mjög alvarlegt ef að hæsturtur ráðherra er ekki að vinna með þeim hætti því að eins og komið það margótt fram í umræðinni að það er alltaf ástæðan fyrir því að við erum að vekja athygli á þessu, erum hér að ræða þetta vegna að þetta er svo stórt mál